วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีการพูดถึงทักษะสำคัญนะครับที่เราเรียกว่าเป็นทักษะจำเป็นมากในอนาคตนะฮะก็คือทักษะว่าด้วยเรื่องของ Complex Problem Solving นะครับบางคนเรียกก็ย่อว่า CPS นั่นเองนะฮะแล้วผมก็มีการพูดนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นว่านะฮะมันสำคัญเพราะว่าโลกปัจจุบันโลกซับซ้อนมากขึ้นแต่โลกปัจจุบันเองเหมือนกันมีเครื่องมือมากมายนะครับแล้วก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูง่ายมันดูเร็วไปหมดใช่ไหมฮะมันจนทำให้พวกเราเนี่ยนะครับมีความคิดลักษณะที่แบบเขาเรียกว่ารวบรัดนะครับแล้วทำให้มองว่าโลกรอบตัวเนี่ยมันเป็นซิมเพิลนะครับมันง่ายนะครับมันควรจะแก้ปัญหาง่ายสิใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็จะพบว่าโลกในธุรกิจจริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นซิมเพิลแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรนะครับที่เราจะสามารถเปลี่ยนนะครับความคิดของเราแล้วก็สามารถสร้างมายด์เซตที่ดีนะครับในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า complex problem solving เนี่ยนะครับมันเป็นภาค advance ของสิ่งที่ชื่อว่า problem solving เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพัฒนา complex problem solving นะครับแปลว่าคุณก็ต้องฝึกไอตัว problem solving กันให้เก่งเสียก่อนนะนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า problem solving พื้นฐานเนี่ยยังแก้กันไม่ได้นะอันนี้ก็คงไม่ต้องไป complex นะครับแล้วเวลาพูดถึง problem solving เนี่ยผมก็จะบอกว่าเริ่มต้นง่ายๆเลยคือคุณมองเห็นปัญหาหรือเปล่านะครับคุณเข้าใจปัญหาไหมนะครับคุณระบุปัญหาได้ชัดเจนหรือเปล่าแล้วคุณก็หาวิธีการแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์หรือเปล่านั่นเองนะครับคือจะใช้โมเดลของดีไซน์ทิงกิ้งก็ได้นะเขาจะมีแบบว่าพวกแบบเอมพาทิสนะครับแล้วก็ดีไฟไอเดียเอทแล้วก็เทสอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะใช้โมเดลก็ได้แต่ว่าเราต้องฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้เป็นก่อนนะครับเพราะบางคนเนี่ยแค่แก้ปัญหายังไม่เป็นเลยนะครับคือแบบยังไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็สับสนบางทีก็มองปัญหาเป็นอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ควรไปทำอันนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชำนาญเรื่องของ problem solving แล้วงั้นเรามาพัฒนาให้กลายเป็น complex problem solving กันดีกว่านะครับเวลาพูดคำว่า complex problem solving เนี่ยเข้าใจกันก่อนเลยนะครับมันก็คือเรื่องของการที่เรามองโลกเนี่ยมันซับซ้อนนะครับโลกมันขมวดหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันนะฮะซึ่งนั่นทำให้เขาจะบอกว่าหากเราต้องการฝึก complex problem solving นะครับสิ่งแรกๆที่ควรทำเลยก็คือว่ามองโลกให้เป็น complex นะครับก็คืออย่าทึกทักว่าสิ่งรอบตัวเรามันเป็น simple นะครับมันเป็นแบบอุ้ยมันง่ายๆปัญหานี้แก้ได้ด้วยการจุดๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันไม่จริงอย่างนั้นนะครับมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะมากนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาจะมีเหมือนเช็คลิสต์นะให้ลองคิดตามนะครับซึ่งผมว่ามันดีมากเลยนะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือวันนี้เวลาคุณมองโลกหรือสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยนะครับคุณมองเห็นว่าสถานการณ์ซับซ้อนนะฮะสถานการณ์ซับซ้อนแปลว่าอะไรมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยมันเกิดขึ้นจากหลายเหตุมีหลายเหตุการณ์รวมกันอยู่ข้างในและมัดรวมกันจนทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับการเช่นสถานการณ์ที่พนักงานนะครับลาออกนะครับจากบริษัทเนี่ยนะครับนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่บอกว่าเพราะพนักงานโดนซื้อตั๋วนะมันเกิดขึ้นจากเช่นเจ้านายประพฤติตัวเขาไม่ดีใช่ไหมครับนะฮะมันเกิดขึ้นจากงานมันน่าเบื่อนะครับหรือแรงจูงใจมันหมดหรืออะไรเป็นต้นนะฮะคือมันมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างรวมกันจนทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นใช่ไหมครับซึ่งธุรกิจมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะเวลาเราบอกว่ายอดขายตกเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับคุณบอกยอดขายตกเพราะเราไม่มีโฆษณาผมบอกมันไม่ได้เป็นปัญหาเดียวนะมันมีหลายปัญหานะฮะแต่คนชอบบอกว่าเวลายอดขายตกปุ๊บทำหนังโฆษณาเพราะว่าเราไปคิดว่าทุกอย่างมันมีปัจจัยเดียวนะครับพึ่งบอกว่าไม่ใช่นะครับคือถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเหตุองค์รวมทั้งหมดนี้ได้นะครับเราก็จะมองทุกอย่างเป็นซิมเพิลนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเลยคือคนนะครับสามารถมองเห็นหรือเปล่าว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนนะครับมันเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ซับซ้อนปัจจัยที่หลากหลายรวมกันนั่นเองนะครับแล้วที่ยากไปอีกคืออะไรคุณเห็นหรือเปล่าว่าปัจจัยต่างๆที่มาเกี่ยวข้องนั้นมันโยงกันนะมันไม่ใช่ปัจจัยที่แบบว่าตัวใครตัวมันนะฮะมันเป็นตัวแปรที่มันเกี่ยวโยงกันถ้าเกิดเป็นสมการคือสมการที่มีตัวแปรมันคูณกันหรือหารกันอย่างเงี้ยใช่ฮะคือถ้าไอ้นี่เพิ่มไอ้นั่นจะลดไอ้นี่ลดไอ้นั่นเพิ่มอะไรเงี้ยนะฮะหรือมันมีความสัมพันธ์ประเภทความสัมพันธ์แปรผันอันนึงคือแปรผกผันนะครับก็คือหากตรงนี้นะครับเราเพิ่มนะฮะมันจะส่งผลกระทบชิ่งไปสู่1 2 3นะฮะถ้าเกิดว่าเรานะครับขึ้นเงินเดือนพนักงานคนนี้มันจะเกิดผลขึ้นตามมาคือตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะคือเราจะเห็นว่าปัจจัยต่างๆที่มันล้วนก่อให้เกิดสถานการณ์เนี้ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันไม่มากก็น้อยและสิ่งเหล่านี้นะครับแยกขาดจากกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าโจทย์ผมส่วนตัวผมนะเวลาเรามองโจทย์ การแก้ปัญหาธุรกิจเนี่ยที่มันเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนมากมันเป็นโจทย์ที่มันถูกฟิกซ์ตัวแปรมาแล้วคือโจทย์มันเขียนข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่มันนิ่งใช่ไหมข้อมูลที่มันนิ่งข้อมูลที่แบบว่ามันเป็นตัวแปรแบบที่กำหนดไว้แล้วนะครับแต่จริงๆในชีวิตจริงมันไม่ได้กำหนดแบบนั้นมันมีความเกี่ยวโยงกันหลายอย่างนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นความสัมพันธ์พวกนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะคำนวณมันออกมาได้นั่นเองนะครับหรือการมองมันหายแตกนะครับอย่างที่3คืออะไรเราจะเห็นว่าสถานการณ์นะครับในโลกเนี่ยนะครับมันไม่นิ่งไดนามิกนั่นเองนะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมันมีพลวัตนั่นเองนะครับก็คือแปลว่าถ้าจะให้พูดง่ายๆแล้วกันนะครับรีเสิร์ชที่คุณทำเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้อาจใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเกิดสิ่งที่ชื่อว่า real time dataก็คือเราจะมารอให้แบบ Data มาจากหลัง1เดือนมาจาก2เดือนเนี่ยคือข้อมูลมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสถานการณ์มันมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับคุณจะเห็นว่าเอาง่ายๆอย่างสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยเอาแค่โควิดเนี่ยนะฮะเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มันก็ไม่เหมือนกันใช่มั้ยมันก็มีอะไรที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวแปรต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยใช่มั้ยฮะคือไม่ใช่แบบว่าพนักงานไม่พอใจคือไม่พอใจเหมือนเดิมนะมันไม่พอใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับคู่แข่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ที่เดิมก็ซับซ้อนอยู่แล้วมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนี่นะครับมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเลยและสิ่งที่สำหรับผมนะข้อสุดท้ายที่ผมชอบมากคือเรื่องของว่าในชีวิตจริงคุณจะพบว่าปัญหาหรือเป้าหมายที่เรากำลังแก้เนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาเดียวมันอาจจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับและคุณต้องแก้ทุกอย่างพร้อมๆกันด้วยซึ่งเป้าหมายแต่ละอย่างบางทีมันก็ไปด้วยกันและบางทีมันก็ไม่ไปด้วยกันอย่างเช่นเป้าหมายคือเราต้องการมีกำลังคนเพิ่มขึ้นแต่เราต้องลดคนคืออ้าวยังไงกันแน่ใช่ไหมครับคือเราต้องการมีกำลังเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราต้องลดคนหรือบางอย่างคือเราจะมีโจทย์ที่มันมาพร้อมกับเงื่อนไขหลายๆอย่างพร้อมๆกันและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ไปด้วยกันตัวอย่างนะครับผมเคยเจออย่างเช่นทำอย่างไรที่เราจะลดทีมงานของเรานะครับแต่เรามีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นและคนที่เราเชิญออกต้องไม่รู้สึกแย่กับบริษัทและคนที่อยู่ก็ต้องรู้สึกดีและรู้สึกว่าไม่เป็นการกลั่นแกล้งและไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบว่ารู้สึกกลัวอะไรไม่ต้องโอ้โหคุณคือเงื่อนไขมันเยอะมากจนทำให้แบบแล้วมันจะแก้กันยังไงอ่ะมันคือและบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าได้หมดนะฮะมันต้องได้อย่างเสียอย่างถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความซับซ้อนตรงนี้มันจะเกิดขึ้นนั่นเองแล้วนั่นทำให้ฮะเราจะเข้าใจว่าหลายๆครั้งการตัดสินใจมันจะไม่มีทางถูกใจทุกคนได้ครับนะฮะการแก้ปัญหา complex problem เนี่ยมันยากมากที่มันจะสมบูรณ์และตอบทุกอย่างได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งคือทำได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาผมเห็นปัญหาพวก complex problem เนี่ยแล้วผมเห็นคนบอกว่าอุ้ยแล้วปัญหานี้แก้ง่ายมากเลยแค่ทำอย่างนี้ผมบอกนี่แสดงว่าคุณไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็น complexคุณมองว่ามันซิมเพิลนะฮะคือบางอย่างมันเป็นมันซับซ้อนเกี่ยวโยงมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองก่อนว่าวันนี้4ข้อเนี่ยคุณมองโลกเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่แสดงว่าคุณยังมองโลกเป็นซิมเพิลอยู่นะครับก็เราฝึกมองโลกให้เป็นคอมเพล็กซ์ก่อนนะฮะหากจะต้องการทักษะคอมเพล็กซ์ problem solving mindset ของเราก็ต้องเป็นคอมเพล็กซ์นั่นเองครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติเรามองอย่างนี้เป็นจริงแล้วนะครับเราจะฝึกยังไงใช่มั้ยครับเขาก็มีคำพูดอธิบายต่ออย่างนี้ครับบอกว่าหากเรามองเรื่องของ complex problem solving นะเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจาก problem solving หรอกมันก็เป็นกระบวนการค่อยๆถอดนะฮะค่อยๆแกะเหมือนแกะเงื่อนอ่ะค่อยแกะไปเรื่อยๆนะครับจนเจออันที่มันใช่แล้วก็ simple มานะครับแล้วมันก็ค่อยๆเคลียร์ออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับเวลาเราเจอปัญหานะครับฝึกมองนะครับมองให้เห็นว่าในสถานการณ์หรือปัญหาที่คุณกำลังแก้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเหมือนแบบว่าเวลาผมชอบทำไปบ่อยนะเวลาผมเล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยนะบอร์ดเกมเนี่ยคือแน่นอนเราต้องการชนะใช่ไหมฮะแต่การชนะบอร์ดเกมเนี่ยมันมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับแล้วมันมีเงื่อนไข1 2 3 4 5ที่ต้องทำและการที่ทำเงื่อนไขนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเราต้องแข่งกับคนอื่นด้วยและคนอื่นต้องทำอย่างนี้คือเพราะฉะนั้นคือมันจะเห็นเงื่อนไขหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องมากไม่ใช่ฉันคนเดียวอ่ะมันไม่ใช่แค่เงื่อนไขที่ฉันคอนโทรลเดียวนะมีเงื่อนไขของคนอื่นด้วยใช่ไหมครับการฝึกแบบนี้คือทำให้คุณสามารถมองเห็นโลกสถานการณ์ต่างได้ครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองนะครับสองคืออะไรนะครับเวลาคุณมองเห็นสถานการณ์ต่างคุณต้องฝึกลิสต์นะครับว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้มีอะไรบ้างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มีอะไรบ้างเช่นเด็กสอบตกปัญหานี้มีปัจจัยอะไรบ้างนะครับคุณต้องคิดมาจะมีปัจจัยใหญ่ปัจจัยเล็กก็ต้องคิดออกมานะครับอย่ามองว่าอ๋อเด็กสอบตกเป็นปัญหาที่เด็กหรือปัญหาที่ครูผมบอกพ่อแม่เกี่ยวไหมเพื่อนเกี่ยวไหมนะครับตำราเรียนเกี่ยวไหมนะครับชั่วโมงเรียนเกี่ยวหรือเปล่าบรรยากาศการเรียนเกี่ยวหรือเปล่าคือเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันหมดนะฮะมันเกี่ยวโยงกันหมดแล้วแบบทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเหมือนกับที่ผมชอบถามบ่อยว่าเด็กเรียนที่บ้านเนี่ยเครียดไหมผมเองส่วนใหญ่ก็บอกเครียดนะใช่ไหมฮะแต่ผมบอกว่ามีบ้านไหนเด็กเรียนไม่เครียดและเด็กเรียนแล้วแบบเวิร์กไหมมีคำถามคือแล้วพวกเขาทำยังไงก็ต้องกลับไปหาดูว่าปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องคืออะไรใช่ไหมครับหรือเวลาเราไปเห็นต่างประเทศทำอะไรประสบความสำเร็จเราก็ต้องเห็นว่ามันมีปัจจัยเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าวิธีการนะมันมีปัจจัยเกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างมันเอื้อกันหมดจนทำให้ปัญหานั้นมันถูกโซฟได้อย่างประสบความสำเร็จในต่างประเทศแต่พอมาทำเมืองไทยมันทำไม่ได้เพราะมันเป็นคนละบริบทกันใช่ไหมครับนี่คือการเห็นปัจจัยต่างๆเองนะครับและการฝึกมองความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆนะครับให้มันไปด้วยกันนั่นเองก็คือมันก็ล้อกับที่เมื่อกี้เราคุยกันแหละว่าหากคุณจะมองโลกเป็นคอมเพล็กซ์ได้คุณก็ต้องฝึกให้เห็นสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับให้มันโยงกันได้นั่นเองนะครับก็สำหรับผมนะผมว่านี่ก็เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็หากใครที่ต้องการจะเริ่มนะครับฝึกกระบวนการการคิดแบบคอมเพล็กซ์ problem solving ก็พยายามมองสิ่งเหล่านี้ซะนะครับแล้วจริงๆสำหรับผมนะรอบตัวเราในสถานการณ์ใหญ่ๆรอบสถานการณ์ใหญ่ๆนะฮะที่เราเจอทุกวันนี้เป็นสถานการณ์แบบคอมเพล็กซ์ทั้งนั้นเลยเช่นสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับเรื่องของการหาวัคซีนเรื่องของการทำยังไงให้คนติดเชื้อน้อยลงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันเป็นคอมเพล็กซ์ problem นะมันไม่ได้แก้กันแบบง่ายๆใช่ไหมครับนะครับหรือแม้กระทั่งสาการด้านไอ้พวกการทำธุรกิจนะครับเช่นเฮ้ยเราจะทำธุรกิจรอดยังไงบอกว่าไปขายออนไลน์ผมบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะคือถ้าง่ายจริงเนี่ยใครขายออนไลน์มันก็รอดแล้วถูกปะแต่การทำออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยมาเกี่ยวโยงเยอะมากนะฮะมันไม่ได้แบบว่าก็แค่ไปเปิดร้านแล้วก็ยิงแอดมันไม่ใช่ how to อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมองและลองปัจจัยความสำเร็จพวกนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะได้ฝึกทักษะสิ่งที่ชื่อว่า complex problem solving นั่นเองนะครับเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อยากจะลองให้คุณคิดตามด้วยกันว่าคุณจะมีทักษะนี้ได้หรือเปล่าหรือคุณจะไปฝึกฝนทักษะนี้ให้กับคนในทีมคุณนะครับหรือลูกหลานคุณอย่างไรไปบ้างนั่นเองเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองนะฮะผมจะมีเรื่องราวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ